Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodan Kavujanić.
Dobar dan. Na početku Dnevnika važnije vijesti.
Služen pomen u selu Čavaš u Popovom polju povodom 70 godina od stradanja 101 srpskog stanovnika ovog sela, koje su Ustaše ubile na današnji dan 1941. godine.
Pomen za 4000 poginulih srpskih boraca i saborovanje u porti hrama Svetog Georgija na Ravnoj Romaniji.
Dva lica na zbog sumnje da su učestvovala u sinoćnoj pucnjavi u kojoj je jedno lice ranjeno ispred tunela Čeljegović je na putu Sarajevo-Pale.
Dom zdravlja i bolnica u Gračanici bez lijekova, situacija alarmantna. Westerwelle na Kosmetu oči dolaska Angele Merkel u posjetu Srbiji.
Nakon nereda na ulici...
U selu Čavaš, koje je nakon Dejtonskog sporazuma pripalo opštini Ravno u Federaciji BiH, jutros je obilježena 70. godišnjica od ustaškog zločina u kome je mučki ubijen 101 mještanin. Za nevino postradale žrtve služen je parastos i osveštana spomen kapela, izvještava Vesna Rudan.
Na današnji dan 1941. godine gotovo su iskorijenjene porodice Miletić, Mihić i Mijatović. Od 101 mještanina Čavša pobijenih i bačenih u jamu, 55 su bile žene, djeca i starci. Komšije Ustaše su ih na prevaru sakupile i mučki pobile. Velimiru Mijatoviću stradalo je 20 od 23 člana zajedničkog domaćinstva.
Moja kuća je bila 23 zajednička. Onda su trojica ostala, a 20 robačeno. A se tiče lično moga oca, 5 ćeriju i žena, 6-a. Onda s tricami i njegova dva sina, 2 ćeri i oni 12. I od ovoga mi vaš rođaka, ćaćinije rođaka, 8-20.
Parastos za nevino postradale Čavšane služio je umirovljeni vladika Atanasije uz sasluženje sveštenstva eparhije. Obraćajući se prisutnim potomcima i poštovaocima postradalih, vladika Atanasije je rekao:
Neka mi nas Gospod hrabrio da nastavimo putem njihovim tih mučenika, da se ne odričemo sebe, svog identiteta, svoje vere, svoga ljudskoga lika.
Selo Čavaš postradalo je i 1992. godine. Nakon što je malobrojno stanovništvo izbjeglo, hrvatska vojska je minirala i spalila kuće. Obnovljene su svega dvije u kojima srpske porodice žive bez struje i elementarnih uslova. Mirko Mijatović.
Želja nas, Čavšana, je da se vratimo u ovo selo, da ga obnovimo, da bi mogli nastaviti tradiciju naših predaka i da bi se vratio život u ovo selo.
Mijatović je apelovao na nadležne u opštinama Ravno i Trebinje da pomognu u obnavljanju porušenih domova i povratku života u ovo selo.
Tebi, Goro Romanio, saborovanje je održano u porti manastira Svetog Georgija na Ravnoj Romaniji. Ovaj je spomen hram posvećen poginulim borcima osveštan je na današnji dan prije 9 godina, bilježi Vesna Stakić.
Živopise unutar hrama zamijenila su imena 4000 boraca Vojske Republike Srpske poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu, što zajedno sa Malim Zejtinlukom, vojničkim grobljem na Sokocu, gdje počiva 1000 srpskih boraca, jeste svjedočanstvo stradanja naroda Sarajevsko-Romanijskog kraja. Slobodarski duh Romanijaca istorijski je dokazan, na što ukazuje i predsjednik predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske Dražen Perendija.
Neće biti kurtoazan kad kažem da je Gora Romanija dala najbolje borce u Gvozdenom puku pod komandom Vuka Popovića i mnogi borce nikada nisu vratili na ove terene iz Prvog svjetskog rata.
Okupljanja u manastirskoj porti trebala bi da postanu naša sveta obaveza, jer tako njegujemo uspomenu na naše najhrabrije sinove, poručuje potpredsjednica Narodne skupštine Republike Srpske Snježana Božić.
Ne smijemo zaboraviti, ali spremni smo u duhu Božjih poruka oprostiti onima koji su činili zlodjela nad Srbima, kako se zlo ne bi ponavljalo.
Zadatak saborovanja na Ravnoj Romaniji jeste i očuvanje tradicije i kulture, što je okusnica turističke ponude istočnog Sarajeva. Bogata ponuda tradicionalnih jela povjerena je članicama Kola srpskih sestara sa Pala. Udruženje pčelara Glasinac sa Sokoca pobrinulo se da ponudi svoje kvalitetne proizvode i romanijsko ljekovito bilje. Splet igara i izvorna pjesma, romanijski višeboj i niz drugih sadržaja uvjerili su brojne posjetioce da Gora Romanija dostojno njeguje narodne vrijednosti.
Sud BiH potvrdio je optužnicu protiv Miralema Macića, koja ga tereti za ubistvo i mučenje srpskih civila 1992. godine na području opštine Konjice.
Macić je u svojstvu pripadnika rezervnog sastava tadašnjeg centra službe bezbjednosti Mostar, službe javne bezbjednosti Konjic, MUP-a Republike BiH, u maju 1992. godine u mjestu Bradina ubio dva srpska civila. U optužnici se navodi da je Macić u mjestu Sitnik u junu 1992. godine ubio starca srpske nacionalnosti.
Nevladin sektor iz Republike Srpske organizovaće proteste ispred pravosudnih organa BiH u Sarajevu, koliko do kraja godine ne budu podignute optužnice protiv odgovornih za masakr pripadnika JNA u Sarajevskoj Dobrovoljačkoj ulici 1992. godine, najavili su predstavnici Saveza logoraša Srpske.
Logoraši ističu da glavni osumnjičeni za masakr nedužnih vojnika koji su se povlačili iz Sarajeva, prije svih ratni član predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejub Ganić i penzionisani general takozvane armije BiH Jovan Divjak, slobodno šetaju Sarajevom i porodicama žrtava smiju se u lice. Selma Hećimović, službenik za odnose s javnošću u tužilaštvu BiH, rekla je da će javnost biti obaviještena kada tužioci donesu odluku o predmetu Dobrovoljačka ulica.
Bosna i Hercegovina izručila je Hrvatskoj Milu Dakića, nekadašnjeg predsjednika Srpskog nacionalnog vijeća SAO Krajine. Njega je uhapsila granična policija BiH krajem maja ove godine na prelazu sa Srbijom. Sud u Karlovcu sudio Dakića u odsustvu na 20 godina zatvora zbog navodnog podstrekavanja na ubistva 1991. godine na području Vojnića. Dakićev advokat Slobodan Perić ističe da se izručenje nije trebalo desiti i da je Dakić imao garancije da neće biti izručen Hrvatskoj jer je osuđen bez dokaza.
Bile su čvrste garancije date da neće doći do izručenja Mile Dakića upravo iz razloga što je Mile Dakić u Hrvatskoj osuđen bez jednog jedinog dokaza da je počinio djelo koje mu se stavlja na teret, a ja bih rekao presuda Mile Dakić je najbolji dokaz kako se Srbima sudi u Hrvatskoj, odnosno smatram da je Mile Dakić u Hrvatskoj osuđen na 20 godina zatvora samo zato što je Srbin i što mu je 80 godina, a izručenje je traženo samo zato što se Mile Dakić kao čovjek sa navršenih 80 godina nije mogao suprotstaviti jednom takvom moćnom aparatu.
Obračun naoružanih grupa kod istočnog Sarajeva koordinisanom akcijom pripadnika MUP-a Srpske kantona Sarajeva i granične policije BiH tokom dana privedeni su svi učesnici pucnjave koja se dogodila oko ponoći kod tunela Čeljigovići na magistralnom putu Sarajevo-Pale. U pucnjavi je jedno lice ranjeno. Radan Škipina.
U ponoćnom vatrenom okršaju koji se dogodio u neposrednoj blizini privatnog preduzeća RMG kod tunela Čeljigovići na magistralnom putu Sarajevo-Pale učestvovali su dvije grupe lica. Četiri lica koje su se u dva vozila kretala iz Sarajeva ka Palama sustiglo je i prepriječilo im put šest napadača također sa dva vozila. Napadači su otvorili rafalnu paljbu iz automatskog oružja, ali su brzim manevrom napadnuti uspjeli da izbjegnu ozbiljnije posljedice i da vozilima pobjegnu ka federalnom dijelu Sarajeva. Samo jedno lice je pritom ranjeno u potkoljenicu i ono je zbrinuto u sarajevskoj bolnici. Uviđajem je utvrđeno da je samo jedno od napadnutih vozila izrešetano sa 31 metkom. Kako nezvanično saznajemo, napadači su bili Alimir i Dino Kadić iz Sarajeva, Milenko Krsmanović sa Sokoca, Peđa Spajica Pala i još dva lica koji su privedeni na informativni razgovor u Centar javne bezbjednosti Istočno Sarajevo, dok je Krsmanović lišen slobode na graničnom prelazu prema Crnoj Gori. Napadnuti su braća Heldić, Saladin i Nezif iz Bijelog polja, te Goran Četković i Ernard Trubljanin iz Bosne i Hercegovine. Dosadašnja istraga o ovom vatrenom obračunu je, prema riječima zamjenika načelnika Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo, Radenka Vasiljevića, ukazala na sljedeće činjenice.
Radi se o licima koja su od ranije poznata policiji. Oni su nastanjeni na prostoru kantona Sarajevo i na prostoru grada Istočno Sarajevo. U više navrata su u prethodnom periodu prijavljivani od strane policije, krivično gonjeni i presuđivani, dok su oštećena lica poznata pripadnicima MUP-a Crne Gore, jer su oni stanovnici Crne Gore, odnosno imaju državljanstvo Crne Gore. U dosadašnjoj istrazi utvrđeno da su između lica koja su izvršila napad i oštećenih lica postojali sukobi koji su vezani za njihov poslovni život u prethodnom periodu.
Bezbjednostna situacija na području istočnog Sarajeva je stabilna uprkos ovakvim događajima i narušavanjima javnog reda i mira koji su posljednjih dana zabilježeni, ali i rasvjetljeni, istakao je Vasiljević.
Aktuelno o Kosovu i Metohiji. Zbog nedostatka lijekova, Situacija u Domu zdravlja i kliničko-bolničkom centru u Gračanici je alarmantna. Od KFOR-a nema povratnih informacija da li će dopustiti da kamioni sa lijekovima pređu administrativne prelaze na sjeveru Kosova, upozorila je direktor Doma zdravlja Rada Trajković.
Sve zdravstvene institucije koje se nalaze na prostoru južno od Ibra potpuno su blokirani nakon dešavanja na sjeveru Kosova. To je, nažalost, uspostavljena carinska i granična linija u Južnoj Mitrovici koje kontrolišu institucije iz Prištine i koje su postale bukvalno bedem kroz koji ne može da prođe ni jedna tableta i ništa što je potrebno za opstanak i funkcionisanje Srba. Pa čak, nažalost, ni ono što je neophodno potrebno za zdravstvenu bezbednost stanovništva, tako da smo ostali na donjoj granici sa kiseonikom, sa lekovima, sa infuzionim rastvorima, sa sanitetskim materijalom.
Nakon 16 dana blokade, Srbi su uklonili barikade u Leposaviću i u mjestu Zupče kod Zubinog potoka na sjeveru Kosmeta. Ostala je još samo barikada u Rudaru kod Zvečana. Uklanjanje barikada tumači se kao početak primjene sporazuma o rješenju situacije na sjeveru Kosova i Metohije, koji su nedavno postigli predstavnici vlade Srbije sa komandantom KFOR-a. Predsjednici srpskih opština, iako iz različitih stranaka, poručili su građanima da će biti jedinstveni u stavovima koji su u interesu Srba u pokrajini. Opširnije Pejka Medić.
Opštine na sjeveru Kosmeta nisu u poziciji da odlučuju o tome hoće li dogovoreni sporazum o rješenju krize na sjeveru biti primijenjen, jer iza njega stoji država Srbija i njegova primjena se podrazumijeva na teritoriji sjevera Kosova i Metohije, naglašava državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović. I dok pojedini sporazum predstavnika srbijanske vlade i KFOR-a ocjenjuju kao privremeno rješenje, a drugi kao izdaju Srbije, Ivanović sporazum tumači kao dogovor koji obezbijedio trenutni mir i stabilnost. Nasilni pokušaj takozvanih prištinskih vlasti da uspostave kontrolu na administrativnim prelazima na sjeveru Kosmeta došao je u najtežem momentu za Srbe, jer je sezona godišnjih odmora i nema puno građana, ali od septembra ta situacija će biti mnogo drugačija, ističe Ivanović. Onda niko neće smjeti da se poigra životima brojnog civilnog stanovništva na sjeveru ove srpske pokrajine, pa čak ni NATO, poručuje Ivanović.
Prosto jer je to civilno stanovništvo koje na svoj miran način može prilično da zagorča život svim tim međunarodnim misijama koje budu pokušali da se stave u funkciju Prištine. To je iskustvo od 99. godine do danas. Na miran način se možemo suprotstaviti naoružanoj sili, pre svega zato što je ta naoružana sila hendikepirana, ona ne može da upotrebi oružje protiv mirnih protestanata.
Iako nije optimista da će Srbija uspjeti da vrati stanje na sjeveru Kosmeta na ono od prije 25. jula, Ivanović smatra da su otvorene sve mogućnosti u vezi sa budućim položajem srpskih opština na Kosmetu. Pojedini kosovski mediji najavili su da bi međunarodna zajednica uskoro mogla predložiti da opštine na sjeveru Kosova i Metohije dobiju specijalnu autonomiju.
Tri opštine i četvrta Mitrovica bi u svakom slučaju mogla da budu predmet razgovora u Briselu ili na nekom drugom mjestu. Naime, ja se samo nadam da ćemo mi pregovorima doći do nekog rješenja. Konačno rješenje nije moguće bez Srbije, bez obzira što na drugoj strani imamo 77 zemalja koje su priznale ovakvu kosovsku nezavisnost. Na našoj strani imamo još 120 zemalja ili 130 zemalja koje nisu i koje očito ne pokazuju namjeru. Ne treba podcijeniti činjenicu da su među zemljama koje nisu priznale i dve stalne članice Savjeta bezbednosti, što znači da perspektiva takvog Kosova jednostavno nije baš sjajna.
Ministar spoljnih poslova Njemačke Guido Westerwelle izjavio je danas tokom posjete Prištini da Njemačka nikada neće razgovarati o promjeni granica na Balkanu ili podjeli Kosova i da je mapa Balkana već iscrtana. Ovog mjeseca najavljen je i dolazak u Beograd njemačke kancelarke Angele Merkel. Na pitanje da li njen dolazak može da znači novi pritisak Europske unije na Srbiju da prepusti sjever Kosova i Metohije takozvanim prištinskim vlastima, Ivanović kaže:
ja mislim da onda zaludu dolazi. Mislim, ako je to ideja, mislim da je onda potpuno pogrešno koncipirala, ali to je preozbiljna zemlja sa ozbiljnom diplomatijom. Tačno oni znaju šta mi razmišljamo, tačno znaju otprilike u kom pravcu i dokle možemo ići. Pretpostavljam da je njena želja zapravo da ohrabi euroentuzijazam kod Srba i kod našeg rukovodstva, jer čini se da s vremena na vreme, baš zbog stalnih novih uslova i ciljeva, čini se da to pomalo slabi. U interesu Njemačke kao velike evropske zemlje, u interesu čitave Evropske unije jeste da Srbija i Zapadni Balkan budu brzo u Evropskoj uniji. Mir i stabilnost Zapadnog Balkana zavisi od mira i stabilnosti Srbije. Ukoliko nestabilnosti u Srbiji bude, neće čitav Zapadni Balkan biti stabilan, onda bi mogle krenuti kolone izbjeglica prema Nemačkoj, što Nemačka nikako ne želi da vidi.
Ministarstvo spoljnih poslova Rusije pozvalo Evropsku uniju, NATO i Ujedinjene nacije da spriječe mogući pokušaj Prištine da silom vrati kontrolu na teritorijama sa većinskim srpskim stanovništvom na Kosovu. Ako se prisjetimo izjave ministra unutrašnjih poslova Srbije Ivice Dačića, koju je dao samo dva dana prije posljednjih dešavanja na sjeveru Kosmeta 23. jula, a u kojoj je naveo da strepi od nasilne integracije sjevera i od toga da se Srbima ne ponovi neka nova Oluja, nije li strah od novih poteza albanskih ekstremista potpuno opravdan? Hoće li Srbija zaštititi svoje građane na sjeveru Kosova ili će im kao obično još jednom poslati poruku da mir nema alternativu i prepustiti ih danonoćnom iščekivanju sudbine na barikadama?
Sa Kosova najnovije vijesti. Predstavnici Srba sa sjevera Kosova zatražili su danas od generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona da Ujedinjene nacije obezbijede oko 10.000 kosovskih Srba od akcija iz Prištine.
U pismu upućenom Ban Ki-moonu i predstavnicima međunarodne misije na Kosovu izražena je zabrinutost da će uskoro doći do primjene sile, o čemu, kako navode, svjedoči informacija da će KFOR, EULEX i kosovska policija provesti akcije koje će ugroziti bezbjednost, stabilnost i život građana, a možda i bezbjednost vojnika KFOR-a i pripadnika EULEX-a. Čelnici četiri opštine navode da strahuju zbog jučerašnje izjave komandanta Erharda Bilera o tome da će na sjeveru Kosova rasporediti sve vojnike KFOR-a, EULEX-a i albanske policije.
Aktuelno u privredi Srpske, javno otvaranje pisama o zainteresovanosti kandidata za strateškog partnera za projekat Hidroenergetski sistem Gornja Drina, ukupne vrijednosti 500 miliona evra, obavljeno je danas u Banja Luci. Za ovaj projekat prijavili su se kompanije RV iz Njemačke, Grčka elektroprivreda i Kineska međunarodna elektroenergetska kompanija. Komisija za sprovođenje postupka za izbor strateškog partnera za ovaj projekat naknadno će razmotriti stepen ispunjenosti uslova predviđenih javnim pozivom, informiše Aleksandar Javorac.
Predviđeno je da 49% hidroenergetskog sistema Gornja Drina bude vlasništvo Republike Srpske, dok će većinski vlasnik od 51% biti strateški partner iz inostranstva. Pomoćnik ministra industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Milan Baštinac rekao je da su sve tri kompanije položile bankarske garancije u visini od 1 milion evra.
One su validne, u redu, dobili smo potvrdu ministarstva finansija da su u redu. Ostala dokumentacija također je u redu. Komisija će nakon ovog skupa da se povuče i da konstatuje da li su ispunjeni svi uslovi predviđeni ovim javnim pozivom.
Pomoćnik ministra industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Slavica Bogdanović objasnila je da hidroenergetski sistem Gornja Drina podrazumijeva 4 hidroelektrane, čija ukupna snaga treba da bude oko 240 megawatt časova. Govoreći o uslovima koje je Vlada Republike Srpske propisala za zainteresovane ponuđače za ovaj projekat, Bogdanovićeva istakla.
Treba da u zadnjih 5 godina profesionalno da je osposobljen da se bavi jednom ili više djelatnosti iz oblasti elektroenergetike, proizvodnja, distribucija, prenos, da ima konsolidovani osnovni kapital od najmanje 3 milijarde eura, da je ostvario konsolidovani prihod iz elektroprivredne djelatnosti u posljednje 3 godine minimalno 5 milijardi eura, da je ostvario ukupan konsolidovani profit u posljednje 3 godine minimalno 400 miliona eura.
Predstavnik njemačke kompanije RV Milan Zuban očekuje da će dobiti ovaj projekat.
Kompanija RV se bavi preko 100 godina sa energetikom i u hidroelektranama, tako da smo sigurni u nas i ove projekte i vrijeme će pokazati ko će biti strateški partner.
Učešće u projektu očekuje predstavnik grčke elektroprivrede Argigos Nomikos, koji je rekao da ova kompanija godišnje proizvodi 30.000 megawatt časova električne energije. Nakon svih procedura koje treba ispoštovati, konačnu riječ o izboru strateškog partnera daće Narodna skupština Republike Srpske, a očekuje se da će Komisija za sprovođenje postupka za izbor strateškog partnera za ovaj projekat do kraja godine predložiti izbor partnera.
Bliži se nova školska godina. Odluka Ministarstva prosvjete i kulture Srpske da više osnovnih škola u Republici Srpskoj promijeni status izazvala je brojna negodovanja roditelja i učenika. Na današnjem sastanku ministra prosvete i kulture Antona Kasipovića i predstavnika aktiva direktora osnovnih škola odlučeno je da otpuštanja radnika neće biti, te da će projekat racionalizacije osnovnih škola u Srpskoj biti nastavljen. Opširnije Gostimir Kajeskić.
Primarni interes resornog ministarstva u racionalizaciji osnovnih škola jesu djeca, kvalitet nastave i uslovi u kojima radi nastavno osoblje, naveo je ministar Kasipović. Prema njegovim riječima najbitnije je da djeca imaju bolje uslove za učenje, a niko od zaposlenih neće ostati bez posla.
Da niko neće ostati bez posla potvrđuje činjenica da se ovih dana raspisuju konkursi u školama za ona mjesta gdje nemamo dovoljan broj prosvjetnih radnika. I još nešto što je jako važno i što mislim da trebaju građani znati, postoji zabluda, pogrešna informacija da tamo gdje obezbeđujemo prijevoz za svugdje gdje zatvaramo školu, Ministarstvo prosvjete i kulture obezbeđuje prijevoz za učenike, te troškove snosi ministarstvo.
Projekat racionalizacije osnovnih škola na području regije Birač počeo je prije 2 godine kada su zatvorene 2 osnovne škole. Predsjednik aktiva direktora osnovnih škola ove regije Jovan Nikolić kaže da roditelji podržavaju ovu odluku ministarstva.
Da se racionalizuje mreža škola na području Bratunca spajanjem 2 gradske škole u jednu, da se razmatra mogućnost racionalizacije škola u Srebrenici spajanjem škole Skelana i Srebrenice, da se značajnije razmotri mogućnost spajanja škole u Pilici sa Branjevom i Ročevićima, da se škola u Karakaju odvoji od škole u Čelopeku, da joj se pripoje 4 područne škole koje pripadaju Čelopeku.
I predstavnici aktiva direktora iz drugih regija istakli su na današnjem sastanku s ministrom Kasipovićem da su saglasni da se nastavi sa racionalizacijom osnovnih škola. Podsjećamo da će prema odluci resornog ministarstva 11 centralnih škola u Republici Srpskoj promijeniti status u područja odjeljenja sa 9 razreda drugih škola, 7 područnih odjeljenja sa 9 razreda preći će u odjeljenja sa 5 razreda, dok bi 18 područnih odjeljenja sa 5 razreda trebalo da se zatvori. Vjerujemo da će nova školska 2011-2012. Godina početi 5. septembra kako je i planirano.
Škole su spremne, a u Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Sarajevo tvrde da su spremni i svi udžbenici za narednu školsku godinu. Najveći problem su dugovanja vlade za prošlu godinu i uplata sredstava za besplatne udžbenike prvačićima i đacima drugih razreda za ovu godinu. Milan Stojić.
U Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Sarajevo više od mjesec dana, kako kažu, spremni, čekaju zeleno svjetlo iz vlade Republike Srpske za distribuciju udžbenika do škola. To zeleno svjetlo nije ništa drugo nego 700.000 konvertibilnih maraka u ovoj školskoj godini za besplatne udžbenike prvačićima i učenicima drugih razreda. Direktor Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Sarajevo Marko Ašanin.
To se tiče udžbenika za prvi i drugi razred, on je znači u cijelosti pripremljen. U ovom momentu isporuka ne zavisi od zavoda, već od resornog ministarstva, odnosno od vlade Republike Srpske.
Udžbenici za prvačiće su potpuno novi, kvalitetniji i za 300 grama komplet je lakši u odnosu na prethodnu godinu, kaže Ašanin. Prosječna cijena knjiga zadržana je na nivou iz 2008. godine.
Prvu godinu smo uradili potpuno novu, cijena tog kompleta za 30% je smanjena, dalje ispoštovane su sva tehnička pravila vezano za knjigu, za sam komplet, dakle urađeno je po najsavremenijoj tehnološkoj i tehničkoj metodi sa svim standardima, počeo od eko standarda pa nadalje. Čak smo i težinu smanjili za nekih 300 grama, tako da taj komplet sada bit će ispod kilograma. Što se tiče druge godine, ona će biti kao i prošla godina. Prošle godine smo već postigli maksimum. Ima nekoliko izmjena, čisto su tehničke prirode. Ono što je trebalo uskladiti od strane ministarstva je blagovremeno. To je usklađeno, tako da i tu smo spremni. Što se ostali razreda tiče, to je sve kompletirano. Imamo neke izmjene koje su blagovremeno nagovještene i blagovremeno su urađene.
U Zavodu smo nezvanično saznali da je vlada za prošlu godinu ostala dužna 650.000 konvertibilnih maraka za besplatne udžbenike. Ako ne bi bilo uplate za ovu godinu, to bi bilo ukupno 1.350.000 konvertibilnih maraka, što je za ovu instituciju neizdrživo.
Oglasilo se i ministarstvo, bit će uplata. Do kraja ovog mjeseca vlada Srpske trebalo bi Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Sarajevo da isplati dug od 650.000 maraka koje potražuju još od prošle godine za komplete knjiga đacima prvih i drugih razreda osnovnih škola u Srpskoj, izjavio je ministar Anton Kasipović. Prema njegovim riječima, distribucija udžbenika prvačićima i učenicima drugih razreda i počeće na vrijeme.
Vlada Republike Srpske će riješiti svoje financijske obaveze prema našoj instituciji. Zavod za izdavanje udžbenika jeste naša institucija. Sva naša međusobna financijska potraživanja će biti razriješena i neće doći u pitanje distribucija besplatnih udžbenika za učenike u cijeloj Republici.
Iz svijeta britanski premijer David Cameron rekao je na vanrednoj sjednici parlamenta da će učesnici velikih nereda u Engleskoj biti uhvaćeni i kažnjeni.
Borba protiv nasilja je počela, istakao je britanski premijer i poručio izgrednicima da će platiti za ono što su učinili. Cameron je rekao da će razmotriti mogućnost pozivanja vojske u eventualnim budućim neredima kako bi pomogla policiji.
Švedska policija upala je danas u ambasadu Libije u Stokholmu, koju je ranije zauzela grupa demonstranata koja se protivi pukovniku Muammeru Gaddafiju.
Nije poznato da li među demonstrantima ili policajcima ima povrijeđenih. Demonstranti su na zgradu ambasade postavili zastavu libijskog pobunjeničkog pokreta i ofarbali vrata u boje pobunjeničke zastave.
Iz kulture u produkciji Balkan filma iz Kozarske Dubice završeno je snimanje pilot projekta prve dvije epizode serije Kad bude biće režisera Marka Misirače. Serija rađena u 15 epizoda po motivima pozorišne predstave scenariste Mithata Kušljugića, informiše Marko Vejić.
U seriji Kad bude biće uloge tumače bosansko-hercegovački, uglavnom pozorišni glumci koji nisu afirmisani na filmu i televiziji. Glavne uloge u seriji tumače Ivana Perkunić i Jadna Nomerović. Serija ima tematsko jedinstvo koje podsjeća na domaće serije poput Gruntovčana i Više od igre, rekao je režiser Marko Misirača.
Sama priča se dešava negdje u Bosni, jednom neimenovanom malom gradiću i selu pored tog gradića. Inicijalna neka priča počinje sa dvoje glavnih junaka, mladih ljudi, bračnog para koji se posle jedne nesreće u Njemačkoj na privremenom radu vraća bez igdje ičega u BiH ponovo i tu ih dočekuju razno razni sitni malograđani primitivci koji pokušavaju na razne načine da im iščupaju kapital koji oni zapravo i nemaju.
Marko Misirača bio je asistent režije na snimanju filmova Neke druge priče, Turneja, Neprijatelji, Top je bio vreo. Ovaj mladi režiser najavio je da Balkan film planira nastavak snimanja preostalih epizoda serije Kad bude biće, ukoliko neka od televizijskih i producentskih kuća financijski podrži ovaj projekat.
Sport. Mlada banjalučka teniserka Nikolina Jović osvojila je sa reprezentacijom Srbije titulu svjetskog šampiona u konkurenciji igračica do 14 godina i potvrdila mišljenja teniskih stručnjaka da će imati uspješnu tenisku karijeru. O teniskim aktualnostima opširnije Dragan Pajić.
Banja Luka i Republika Srpska mogli bi u bliskoj budućnosti da imaju vrhunskog sportskog ambasadora. Mlada 13-godišnja teniserka Nikolina Jović osvojila je titulu svjetskog šampiona s reprezentacijom Srbije prošlog vikenda u Češkoj. Ivana Jorović i Nikolina Jović bile su bolje reprezentativke Koreje, Češke, Meksika, Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država. Reprezentacija Srbije, ni muška ni ženska, nikada nije u toj konkurenciji osvojila titulu šampiona. Radost nakon pobjede u finalu nad Amerikankama bila je razumljiva, kaže Nikolina Jović.
Bilo je fenomenalno, poslije smo imali jedan parti i proslavljali taj uspjeh. Sad me baš ti uspjehci motivišu da još više radim, treniram, podstrek za još bolje uspjeh.
Kada je Novak Đoković s Viktorom Trojickim igrao revijalni meč u Banja Luci prije dvije godine, nekoliko udaraca razmijenio je s djevojčicom Nikolinom Jović, koja mu je tada obećala da će postati šampionka. Đoković je prije tri dana na svojoj zvaničnoj internet stranici čestitao reprezentaciji i istakao da Nikolina Jović drži obećanja.
Pa bila sam veoma srećna i uzbuđena, baš zato što je to njegova oficijalna stranica, on je sad ipak prvi teniser na svijetu. Tad sam mu rekla da ću da budem prvakinja Srbije. Pa u vrhunskom tenisu sam imao uzor Ana Ivanović, ali sad pošto je ženski tenis malo pao, više nemam ženskog uzora. A muški Novak Đoković, pa naravno.
Teniske vrline Nikoline Jović najbolje poznaje njen trener Staniša Sladojević.
Borbenost,
Znači, po tome je već prepoznatljiva. Gdje god se pojavi, ljudi prepoznaju taj njen neki ratnički borbeni stav. Najveća mana je možda neka nestrpljivost i želja za tim stalnim dokazivanjem, želja za brzim uspjehom. Također, najveći njen favorit je to hrabro srce koje ona ima, jer ona u svakom meču pokazuje da je nevjerojatno hrabra i svaki meč igra srcem.
Iako ima samo 13 godina, Nikolina Jović nastupa i na turnirima za teniserke do 16 godina. Sljedeći turniri su u Sarajevu i Umagu. Još o teniskim aktualnostima. Novak Đoković u trećem kolu turnira u Montrealu igraće večeras od 20 časova s Marinom Čilićem iz Hrvatske. Srpsko-hrvatski duel imaće Janko Tipsarević i Ivan Dodig, koji je jučer eliminisao Rafaela Nadala. Viktor Trojicki igraće protiv Francuza Gaela Monfisa.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
U Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini danas je pretežno sunčano i nešto toplije vrijeme. U 14 časova najtoplije bilo je u Mostaru 28 stepeni, a najsvježije na Čemernu 15. U isto vrijeme u Trebinju i Bileći 25, Doboju, Derventi, Višegradu i Banja Luci 24, Prijedoru i Srpcu 23, Novom Gradu i Zvorniku 22, Sarajevu 21, a na Mrakovici 17 stepeni. Nakon hladnog i mjestimično maglovitog jutra, sutra će biti pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od 9 do 14, dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 stepen. U subotu i nedjelju još toplije, uz dnevnu temperaturu od 25 do 33 stepena.
I na kraju emisije zahvaljujemo za pažnju i još jednom važnije vijesti dana.
Služen pomen u selu Čavaš u Popovom polju povodom 70 godina od stradanja 101 srpskog stanovnika ovog sela, koje su ustaše ubile na današnji dan 1941. godine.
Pomen za 4000 poginulih srpskih boraca i saborovanje u porti hrama Svetog Georgija na Ravnoj Romani.
Dva lica uhapšena zbog sumnje da su učestvovala u sinoćnoj pucnjavi u kojoj je jedno lice ranjeno ispred tunela Čeljigoviće na putu Sarajevo-Pale.
Dom zdravlja i bolnica u Gračanici bez lijekova, situacija alarmantna. Westerwelle na Kosmetu uoči dolaska Angele Merkel u posjetu Srbiji.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Radovan Marčeta.